Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate program na srpskom SBS radija. Po drugi put u ovoj nedelji danas se sastaje Australijski nacionalni kabinet. Kako je najavio savezni premijer Scott Morrison, sve dok traje aktuelna kriza sa vakcinacijom protiv COVID-a, on će održavati sastanke sa liderima australijskih država i teritorija dva put nedeljno. Tema o kojoj se raspravljalo na nacionalnom kabinetu prošlog ponedeljka, danas bi trebalo da dobije epilog. Naime, plan savezne vlade je da istovremeno i proširi i ubrza program imunizacije otvaranjem centara za masovnu vakcinaciju. Na telefonskoj liniji imamo našu saradnicu Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve još odluke možemo da očekujemo na današnjoj sednici nacionalnog kabineta?
Zanimljivo je što Australijski olimpijski komitet želi da federalna vlada ubrza vakcinaciju svojih atletičara koji se spremaju za Tokio u julu. Njih ima čak 1400. Tako da je to jedna od glavnih tema današnjeg zasedajućeg kabineta. Pitanje je da li će oni u svom povratku uzeti mesta Australijancima koji čekaju da se vrate. Tako da komitet želi da oni možda razmotre i kućni karantin po povratku. Tako da to je druga tema koju će Scott Morrison spomenuti danas na kabinetu, da li ljudi mogu da računaju na kućni karantin u drugoj polovini ove godine sa, naravno, narukvicom. To se već u Singapuru koristi skoro godinu dana. U Australiji se pričalo o tome, ali još uvek nemamo jedan konsenzus oko toga. Ako se sve države i teritorije slože, to bi zaista bila velika nova odluka. Australijanci se sve manje vakcinišu zbog bojazni oko zgrušavanja krvi usled AstraZeneca. Mi smo još jedan slučaj u Queenslandu kada je policajac otišao u bolnicu zbog mogućeg zgrušavanja krvi nakon što je primio vakcinu. Tako da će Scott Morrison imati veliki posao danas sa svojim kolegama. Novi Južni Wales želi više slobode da bi masovno vakcinisao svoje građane, dok u Viktoriji postoje tri punkta za masovnu vakcinaciju. Vidjet ćemo kakav će ishod današnjeg kabineta biti po ovim pitanjima.
Savezni ministar zdravlja Greg Hunt je početkom nedelje najavio da počinje priprema za potpuni zaokret u strategiji proizvodnje vakcina protiv COVID-a u Australiji. Umjesto ranije ugovorene AstraZeneca, biotehnološka kompanija CSL trebalo bi da pređe na proizvodnju takozvanih mRNA vakcina kao što je Pfizerova. Hunt je već rekao da se to neće dogoditi preko noći, ali juče iz Melburna stigla najava da je vlada Viktorije spremna da izdvoji značajna sredstva u cilju ove transformacije.
Čak 50 miliona dolara su obećali, ali traže i dalje federalnu pomoć. To je u javnost iznio izvršilac dužnosti premijera Viktorije Merlino, koji kaže treba će oko 12 mjeseci da bi se ova tehnologija usvojila i da bi dobro funkcionisala. Ukoliko Australija zaista uspe da proizvede mRNA vakcinu, to ona bi bila jedina zemlja na južnoj hemisferi koja bi to uspela i to bi naravno imalo dosta pozitivnih ishoda za čitav region. Imamo komentare u vezi ovog novog razvoja događaja. Sa Monash univerziteta profesor Colin Putton kaže da mRNA vakcine su dale jako dobre rezultate i da bi stavili Australiju na globalnu mapu u svetskoj proizvodnji vakcina. Imamo i izjavu od strane laburista od Marka Butlera koji kaže da vlada nije bila transparentna sa novom strategijom. Oni traže novi javni modeling, da smatraju da je plan vlade dosta skrivan kao i čitavo finansiranje. I on traži da se više pokaže javnosti, a manje priča. U međuvremenu premijer Scott Morrison želi da se što veći broj Australijanaca iznad 70 godina vakciniše, a danas ćemo vidjeti da li će Australijanci preko 50 dobiti veći pristup vakcinama.
Nina, večeras počinje i međunarodni samit o klimatskim promjenama koji je inicirao američki predsjednik Joseph Biden. Na ovom dvodnevnom virtuelnom skupu učestvovaće i australijski premijer Scott Morrison, koji treba da predstavi plan Australije o smanjenju emisije štetnih gasova. Australija je jedna od retkih zemalja koja se još nije obavezala na dostizanje nulte emisije do 2050. Šta može da se očekuje u Morrisonovom obraćanju svetskim liderima i koji su to prioriteti Australije na planu suzbijanja klimatskih promjena u narednom periodu?
Zanimljivo je što je juče premijer Australije Scott Morrison posjetio centralnu obalu Novog Južnog Velsa i tamo je obećao 275 miliona dolara kroz 5 godina za ugljenik i 263 miliona dolara za skladištenje. Međutim, ovo se smatra da su stare vesti. Harry Jeans, koji je bivši savjetnik Liberalne partije i sada vodi Blueprint Institute, kaže da će SAD potrošiti 35 puta više od obećanog australijskog novca i da Australija mora da se ugleda na pozitivne primjere iz svojeg okruženja i da poboljša svoju strategiju. S time se slaže i Tony Wood iz Grattan instituta, koji smatra da Australija ništa novo nije doprinela da se smanji emisije štetnih gasova do 2030. čak. Tako da moraju da promene također strategiju. I Richie Mercian iz Australijskog instituta programa za klimatske promjene kaže da Australija ipak podržava stare kompanije, a ne ugleda se na Japan i na SAD, koji će se založiti za dvostruko smanjenje emisije štetnih gasova do 2030. a Ujedinjeno Kraljevstvo će smanjiti za čak 78% svoje štetne gasove od nivoa iz 1990. godine do 2035. Tako da su ovo primjeri zemalja koji gledaju na nove tehnologije, gledaju u novim pravcima, a Australija je jedna od malobrojnih koji dalje fokusirana na tradicionalne izvore energije i koja prilično sporo napreduje u ovom domenu.
Da, definitivno će biti zanimljivo čuti šta će Scott Morrison reći na večerašnjem samitu. U međuvremenu, ni na odnose Australije i Kine dostižu nove negativne amplitude. Kineski zvaničnici su optužili Australiju za narušavanje odnosa, a jutros se stigla vest da je Savezno ministarstvo inostranih poslova iskoristilo nedavno usvojeni zakon i poništilo čak 4 međunarodna sporazuma, od kojih su 2 sa Kinom. Zanimljivo, sva ova 4 sporazuma sklopila je vlada Viktorije.
Ovaj zakon je i očekivano bilo da se upotrebi u ovoj svrsi. Kina je naravno kroz svoj Global Times izjavila da je veoma ljuta na Australiju, da je razočarana, da Australiju treba kazniti. Scott Morrison tvrdi da ovi ugovori nisu bili u saglasnosti sa spoljnom politikom federalne vlade Australije. Ova 4 ugovora su se ticala 2 Kine, jedan je bio sa Iranom, a jedan je bio sa Sirijom. Za sada znamo da Kina smatra da je njen put svile pozitivan za ekonomski razvitak u svetu, da bi bio pozitivan za ekonomiju države Viktorije i da je želela time da poboljša ekonomsku situaciju za australijske radnike u Viktoriji. Tako da je ovo zanimljivo, ovo je na neki način unutrašnja debata Australije koja se pokazuje na spoljnom političkom nivou. S druge strane, ukoliko bi Hong Kong napravio bilo kakav ugovor sa drugom državom, Kina bi također se usprotivila tome unutar svojih granica, tako da je ovo zanimljivo kako Kina gleda na druge države, a drugačije radi u svojoj unutrašnjosti.
Nina, za kraj današnjeg razgovora, hajde da se još malo dotaknemo priče o pandemiji virusa korona. Možeš li nam reći nešto više o konferenciji za medije koju je juče u Pertu održala biotehnološka kompanija Liquium na čelu sa australijsko-srpskim naučnikom doktorom Velimirom Pajićem? Predstavljen je lek koji bi, kako je rečeno, mogao da bude uspešna preventiva protiv virusa korona.
Velimir Pajić u ime kompanije Liquium iz Zapadne Australije je izjavio juče u konferenciji za štampu da bi ovaj revolucionarni izum bio jedna od preventivnih mera protiv zaraze virusom korona. On je izjavio da bi izum bio revolucionaran također i u svom obliku. Izgledao bi poput olovke, s jedne strane imao bi komoru za nazalni sprej, s druge strane imao bi komoru za gel koji bi bio jestiv i koji bi se nanosio u usnu duplju. Gospodin Pajić je rekao da bi se ovaj proizvod u Zapadnoj Australiji proizvodio, znači bio bi lokalnog karaktera, koristi samo prirodne materijale, potpuno je bezbedan po njihovim statistikama, iako će dalje istraživanje naravno biti vođena. Trenutno se čeka patentiranje koje je u procesu. Oni su pozitivno orijentisani ka tome da prevencija je ključ, a nije zamena za maske, socijalno distanciranje i vakcinaciju.
Svakako zanimljiva informacija i bilo bi lepo čuti nešto više i od doktora Pajića. Nina, hvala na javljanju. Bila je to naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.